Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yerin.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz seçki qabağı mühit barədə danışırdıq. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun aralıq hesabatından hissələr səsləndirildi. Yəni oradakı rəylərə yer verildi və politoloq Zərdüşt Əlizadə və hüquqşünas Erkin Qədirlinin rəylərini eşitmək imkanımız oldu. Bugün seçki ilə bağlı satirik videolarına görə prokurorluğa aparıb 6 saat dindirilən bloger Mehman Hüseynov da qonağımız idi. Az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində həmin söhbətin video və audio arxivlənmiş versiyasını tapa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube kanalının izləyicisisinizsə video formatda orada da arxivlənir söhbət və Azadlıq Radiosunun Hotbird-də PEK kanalı vasitəsilə izləyirsinizsə söhbətin təkrarına bugün axşam və sabah gün ərzində baxmaq imkanınız olacaq. İndi isə növbəti dəqiqələrdə mövzumuz əlillərin qayğılarıdır. Sosial hüquqların araşdırılması İctimai Birliyinin sədri Mayıs Əliyevdir. Qonağımız hər vaxtınız xeyir Mayıs bəy. Və siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz əziz dinləyicilər 050 744 1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır 436 77 42 prodüserlə əlaqə telefonudur. O sizi efirə qoşar və siz öz fikrinizi özünüz deyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Beləcə söhbətə başlayırıq, amma söhbətə başlamazdan əvvəl mən istərdim ki, bizi bu mövzunu bugün diktə edən bir hadisə barədə danışım. Mayıs bəy. Sevda Səfərəliyevə Azərbaycanda yaşayan əngəlli vətəndaşlardan biridir. Əlil arabasındadır və öz hüquqları uğrunda aktiv mübarizə aparan əngəllilərdən biridir. Və onun üzləşdiyi əngəllərdən biri də ev problemidir. Və ev problemi barədə bir yazışmasını göndərib, daha doğrusu açıq yayımlayıb Facebook şəbəkəsində. Əslində bu inbox yazışmasıdır, yəni iki nəfər arasında olan yazışmadır, amma qarşı tərəfin məmur olduğunu nəzərə alaraq bu məlumatı yaymaqda, yəni haqq qazandırmaq olar. Sevda xanıma. Söhbət onun əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini İlqar Rəhimovla yazışmasından gedir. Mən həmin yazışmadan bir hissəni oxumaq istərdim. Burada Sevda xanım özü də telefon xəttindədir. Salamlayırıq onu. Sevda xanım, hər vaxtınız xeyir. Və Sevda xanım, bu iki nəfər arasındakı yazışmanı niyə yaydınız? Bu barədə birinci deyin, sonra o yazışmadan hissələri oxuyacağım.
Əleyküm salam. Yazışmanı ona görə yaydım ki, mən sual vermişdim. Yəni, yalnız məni maraqlandıran bir şey oldu. Hamı da deyildi ki, İlqar müəllim fərqlidir. Bu məmur, o əgər o nazirliyi işləyirsə, o fərqlidir. Suallara cavab verir. Mən də bu fürsətdən istifadə elədim. Çünki 15 ildir mən mənzil növbəsindəyim. Güzəşli mənzil növbəsində. Və hər zəmədə maraqlandıran, mənə deyirlər ki, Qarabağ əlləri tutarsın, o birlər tutarsın, bu birlər tutarsın. Ona görə dedim ki, hər halda yəqin ki, Qarabağ əllərinin fonunda adi əllilərə də haradasa, yəni ki, ağır vəziyyətdə olanları nəzərə alıb, birinci qrup olduğuma görə, bəlkə də nəzərə alıb, nəsə bir köməkli, yəni ki, hansı bir yol göstərərlər bəlkə də.
Mən yazışmadan o hissəni oxuyum, yəni sizin yayımladığınız yazışmanı oxuyum. Buyurun. Yenə də deyirəm, iki nəfər arasındakı yazışma məhz iki nəfər arasındakı yazışma məhz qarşı tərəfin məmur olduğu nəzərə alınaraq ki, bunun ictimai əhəmiyyətli ictimai əhəmiyyətli məsələ olduğu nəzərə alınaraq biz də onu yaymağı ictimai əhəmiyyət kəsb edən məsələ kimi haqlı hesab edərək səsləndiririk burada. Salam İlqar müəllim, mən 98-ci ildə mənzil almaq üçün növbəyə durmuşam. Əli Nağıyevin göstərişi ilə mənzil növbəsinə götürülmüşəm. Hazırda Nərimanov rayon ərazisində anamla birlikdə bir otaqlı mənzildə yaşamağa məcburam. Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin güzəşli mənzil növbəsi siyahısındayım. Bilmək istərdim, mənzillə təmin olunmağım üçün hər hansı bir şans varmı? Və nazir müavini İlqar Rəhimov belə cavab verir. Salam, şans var, amma zaman lazımdır. Hazırda bildiyimə görə Qarabağ əlləri və şəhid ailələri təmin olunur, o da azalmaq üzrədir. Onlardan sonra ümumi səbəbdən əlillərə tikiləcək evlər. Yəni. Sevda Səhvərəliyeva burada yəni, yazır və yazır ki, onda deyin daha o dünyada almaq şansım daha çoxdur. Buna cavab olaraq İlqar Rəhimov yazır, inşallah. Və Sevda Səvərənliyeva cavab verir. Məni o dünyaya da göndərdiniz. Çox sağ olun. İlqar Rəhimov, sözlərə ilişməyin. Allaha dua edin, yazır. Sevda Səfərəliyeva cavab verir. O zaman gəlin şəriət dövləti yaradaq, demokratik ölkədə mənzil almaq üçün Allaha dua edilməsini ilk dəfədir, eşidirəm, yazır. Onsuz da əlləri hamı Allaha tapşırır. Siz onda niyə nazirlik yaratmısınız, mən başa düşmürəm. İlqar Rəhimov yenə cavab verir ki, yenə deyirəm, sözlərə ilişməyin. Belə bir yazışma gedir nazir mavini və əngəlli vətəndaş arasında. Sevda xanımdan təəssüratlarını, bu yazışmadan olan təəssüratlarını soruşmamışdan əvvəl, Mayıs bəy, sizin təəssüratınızı eşitmək istəyirəm. Nə düşünürsünüz bu yazışma barədə?
Təşəkkür edirəm, Sevda xanım da salamlayıram. Sadəcə olaraq bildirmək istəyirəm ki, bugün əlillərin hüquqi statusunu tənzim edən 25 avqust 92-ci il tarixli əlilliyin və sağlamlıq imkanları məhdudluğunun qarşısını alması əlillərin reabilitasiya və sosial müdafiəsi haqqında qanunda əlillərin mənzil təminatından bağlı müddəa öz əksini tapıb. Və orada əllərin mənzillə təminatıyla bağlı məsələlər üzrə ancaq sadəcə olaraq mən bir daha İlqar Rəhimovun fikrini dəstəkləyirəm. Nə mənada dəstəkləyirəm? Çünki qüvvədə olan qanunvericilik bu gün yalnız Qarabağ müharibəsi əllərinə mənzil təminatıyla bağlı müddəaları orada öz əksini tapıb. Digər səbəbdən olan əllərin mənzil təminatıyla bağlı çox təəssüflər olsun ki, nə Nazirlər Kabinetinin qərarı səviyyəsində, nə qanunvericilik səviyyəsində heç bir müddəa yoxdur. Və ideya da ondan ibarətdir ki, gələcəkdə artıq məhz Qarabağ müharibəsində və o Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və konstitusiya quruluşunda müdafiədə əlillik almış şəxslərdən digər şəxslərdə, hansı ki, onun xəstəlik nəticəsində əlillik əldə ediblər, onların mənzil təminatına bağlı məsələlər gələcəkdə baxılacaq.
Əgər biz bu məsələyə... Siz nazir mavin olsaydınız, əlillik Allaha tapşırardınız?
Yox, ola bilsin ki, mən inanmıram, yəni İlqar Rəhimovu tanıdığıma görə bilirəm ki, o çox belə...
Siz heç vaxt əlinə inanmırsınız.
Yox, yox, yox, yox. Yox, ola bilsin ki...
Bir dəqiqə, mən sizi sözünüzü kəsməyə məcburiyyətindəyəm, çox xahiş edirəm. Siz oradasınız, yeriniz rahatdır, amma mən burada çox əsəbi vəziyyət keçirdirəm. Çünki mənə o mənzili o böyük dünyada arzu edən bir məmur, əgər məndən hətta buna görə, o mənə deyə bilərdi ki, bağışlayın Sevda xanım, mən baxmamışam, üzr istəyirəm sizdən, Allah eləməsin o sözün əvəzinə, inşallah yazdım, heç üzr də istəmiyim ondan sonra. Yəni, bu məmur öz başnalığıdır. Yəni, mənə o mənzil düşür, düşmür, onu hazır ki, qan vericilik, necə tənzimləyir, o tamam başqa məsələdir. Amma məmurun əgər öz hüquqlarını müdafiə etməli olduğu əlili ilə əgər bu cür danışırsa, və özünü çox rahat hissedirsin və sizin de onun tərəfini tutursunuzsa, qanun vericiliyin tərəfini tutun, mən deyil qanun vericiliyin tərəfini tuturam. Ona o daxil konstitusiya yazıb ki, layiqli həyat səviyyəsi təmin edilməlidir. Kim mən layiqli həyat səviyyəmi təmin edəcək? Prezident uşaqlıqdan əlillərin müavinətini 7 manat artırır. Budur layiqli həyat səviyyəsi. Siz mənə orada nağıl danışmayın. Mən də nağılları çox oxumuşam uşaq vaxtı. İndi mən istəyirəm konstitusiya, konvensiya, İnsan hüquqları haqqında konvensiya, orada yazılan, əgər mən bu dövlət qarşısında məsuliyyət o zaman daşıyıram ki, o dövlət mənim azad inkişaf etməyimə şərait yaratsın. Əgər o nəinki mənim azad inkişaf etməyimə şərait yaratmır, mən evdən bayrı adi ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilmirəm, çıxa bilmirəm. Mən yaşlı anamla bir otaqda qalmaq məcburiyyətindəyəm, mən indi hal-hazırda orada qalmıram, çünki mən orada yaşayam, mən işığı yandıram, anam yatır, ya mən onun məcbur olmalıyam, o da yaşlı qadındır, mənim də yaşım çoxdur. Mən 40 yaşım var, mənim 24, 15, 16, 18 yaşım yoxdur ki, mən hər şeyi dözüm, hər şeyi, mən ali savad almış bir insanam. Mən öz resurslarımı bu ölkədə istifadə edə bilmirəm.
Sevda xanım, Sevda xanım,
deyirsiniz ki, İlqar müəllim düz hərəkət eləyib.
Sevda xanım, sizin emosiyalarınızı anlayırıq, amma istərdim ki iki tərəfdən keçsin söhbət. Təşəkkür edirəm.
Çox hörmət edirəm.
Təşəkkür edirəm. Mayıs bəy, yəni siz nazir müavini, yenə sualı təkrarlayım. Allaha tapşırardınızmı?
Təbii ki, yox. Mən elə hesab edirəm. Mən sadəcə olaraq Sevda xanım biraz emosionaldır. Təbii ki, mən onun fikirlərini də başa düşürəm və bir şeydə həmişə əlillərin dostu kimi çıxış edən bir insanam və çox təəssüflər edirəm ki, o xanım mənim haqqımda o sözü dedi. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, əlillərin müəssərliyi ilə bağlı, əlilliyi olan insanların müəssər şəhər infrastrukturuna həsr olması ilə bağlı çox ciddi bir problem var. Bunu qaldıranlardan da biri mənəm. O standartları hazırlayıb Nazirlər Kabinetinə verən insanlardan da biri mənəm. Hüquqşünası ekspert olmuşam həmin layihədə və bu məsələ bir mənalı şəkildə öz əksini tapacaq. Çünki xarici ölkələrdə də bilirsiniz ki, əlilliyi olan şəxs heç bir baş kənar şəxsin yəni köməyi olmadan özü birbaşa düşürlər, gedirlər istənilən infrastruktur yerinə gələn. Mən insanlar tanıyıram ki, onlar tutaq ki, texnikuma daxil olublar, ancaq orada onu hər dəfə arabı ilə 3-4 nəfər qaldırmalı idi texnikuma gedib oxumaq düşmə kollecə. Yəni bu mümkün olmadı. Müəssərlik problemi çox ciddi. Xanım düz deyir ki, mən evdən eşiyə çıxa bilmirəm, çünki müəssər deyil, pilləkənlər yoxdur, liflərə yerləşmir o araba və s. bu problemlər var. Təbii ki, biz bunun üzərində işləyirik. Bu arada işlər gedir. Yəni ancaq ki o ki qaldı ki mən inanmıram ki ömründə inanmıram ki yəni İlqar Rəhimov ola bilsin ki, nə isə başa düşməsin, nə isə ola bilsin ciddi fikir verməsin. Əvvəlki yazma oxumadı.
Bu screenshotdur. Yəni ki bu yazışma baş verib.
Və verib ancaq
kimsə İlqar müəllimin Facebook hesabını
ola bilsin ki, hə, yəni mən
hacker hücumuna bəlkə məruz
qaldım. Ola bilsin ki, yəni o ilə bir insandır ki ömründə mən inanmıram ki o.
Amma o bunu yazıb.
Bəli. Ancaq çox təəssüf hesab edir. Əgər ki onun şəxsən özü yazıbsa da, istər İlqar müəllim olsun, nazir mavin olsun, istər adi bir vətəndaş olsun, hesab edirəm ki bu təəssüf edici bir şeydir. Yəni mən özüm də bilirsiniz, mən müstəqil bir insanam, elmi adamıyam, mənim heç kimdən heç bir asılacağı olan bir insan deyiləm. Mən ancaq sadəcə olaraq bir o Allaha tapşırmaq məsələsi, bir Allahlıq var, bir insanın bir yəni daxili bir mənəviyyatı var, mənəvi dəyərləri var. O nöqteyi nəzərinə çıxacaq. Əgər məgər Azərbaycan dövlət orqanlarında işləyənlərin hamısının üzərinə çirkab batmaq lazımdır ki?
Yox, amma Mayıs bəy, yəni söhbət burada nədən gedir? İnsanların sosial institutlardan, mülki institutlardan, belə deyək, o tərəfə itələnməsindən gedir söhbət. Yəni, əngəlli oldu olmadı və xüsusilə də əngəllidirsə və ümid yeri çox azdırsa və onun işləri ilə məşğul olmalı olan məmur ona Allaha dua et, bəlkə düzəldi deyirsə, indi bunu əgər belə...
Mən hesab edirəm ki, doğrudan da o sizin dediyiniz kimi ola bilsin ki, onu başqa adam yazıb. Mən inanmıram ki, onun daxili mədəniyyəti həmin insanı imkan versin ki, o sözləri yazsın.
Ümid edirik ki, İlqar Rəhimovun özündən bir açıqlama gələcək. edəcək bununla bağlı. Hər halda bu açıqlamanı yaymağa Azadlıq Radiosu olaraq hazırıq. 050 744 1017 SMS xəttimiz, efir əksərəsi.
Hər halda, yəni mən Orxan xanımın iradəsi və cəsarəti qarşısında baş əyirəm ki, ən azı onu ictimailəşdirib bu problemi və bu problem də bəlkə təkan verəcək ki, gələcəkdə məhz bu kateqoriyadan olan insanlardır. Əslində, əgər biz əllərin hüquqlarına dair konvensiya nöqteyi nəzərlə məsələyə toxunsaq, onda sanki bu ayrı seçkilikdir. Niyə onlara verilir və bunlara verilmir? Əgər bu aspektdən yanaşsaq.
Amma hətta başqa bir aspektdən yanaşaq. Yəni, burada söhbəti deyək ki, Qarabağ əlli və şəhid ailəsi və
20 yanvar
deyək ki, doğuşdan əlil arasındakı fərqdən çəkib, kimə mənzillər verilir və kimə verilmir üzərinə gətirsək. Deyək ki, bu yaxınlarda 100-dən artıq hökumət yönümlü jurnalist mənzil aldı. Müğənnilər tez-tez mənzillər alırlar hökumətdən. Sizcə, yəni bir QHT olaraq, hökumətdən Aygün Kazımovaya deyil, Sevda Səfərəliyevaya mənzil ver deyə bir təşəbbüsə ehtiyac var mı?
Yox, burada söhbət konkret Sevda xanımla gedir. Ancaq biz bu məsələ kompleks yanaşmalıyıq. Təbii ki, Sevda xanım kimi insanlar Azərbaycanda var. Çünki əgər statistikaya baxsaq, Azərbaycanda əlilliyi olan sayı 506 min. Bu rəsmi, yəni Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi 506.651 nəfər. Təxminən belə əlilliyi olan insan var. Yəni onlardan 61 mini uşaqdır. Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqdır. Yəni əlil uşaqlardırlar. Düz qanunverici bu terminlə istifadə eləmir əlil uşaq termini. Ona görə də. Yəni bu məsələ kompleks.
Yəni, əhalinin 15% deməkdir.
Əhalinin 5.5% təxminən 5% təxminən əlilliyi olan şəxslərdir. Bu ancaq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə dünya əhalisinin 15% məhz əlilliyi olan insanlar kateqoriyasına aiddir. Bu təxminən 2 milyard nə qədərsə də eləyir. Və burada mən yəni Sevda xanımın timsalında, yəni bu kateqoriyadan insanlar var ki, doğrudan da onların mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa ehtiyacı var. Biz bu məsələni bir mənalı şəkildə qaldırdıq. Hətta 2 mayda bir böyük bir beynəlxalq konfrans oldu əllərin hüquqlarına da. Biz orada da bu məsələni bir mənalı şəkildə vurguladıq ki, digər kateqoriya olan insanların da mənzil təminatına diqqət yetirməli və onlar mənzillə təmin edilməlidir.
Bəlkə daha başqa, yəni konfranslara gedirsiniz, bu məsələni qaldırırsınız, əngəllilərin deyək ki, sözçüsü olaraq bəli, siz bunu deyirsiniz bəli. Və nazirlik də deyir ki, hələ imkan yoxdur. Bəlkə başqa daha bir
alternativ variantlar fikirləşməyə.
Başqa daha effektiv üsullara ehtiyac var. Nə bilim, bəlkə əlillər başqa cür tələb etməlidirlər hökumətdən. Yo, var mı belə bir beynəlxalq təcrübə ki, hökumətlər
mən sizə
qulaq asmağa məcbur edilirlər?
Sevda xanım da məni eşidir. Mən bu sözü çox böyük cəsarətlə deyirəm ki, 2013-2018-ci ilə əlillərin hüquqlarına dair milli fəaliyyət proqramı hazırlanıb bir mənalı şəkildə. Həmin o milli fəaliyyət proqramı artıq yəni prezident administrasiyasına yəni təqdim edilib və orada əlillərin mənzil təminatı ilə bağlı müddəalar öz əksini tapıb. Bilirsiniz, bu dövlət büdcəsindən maliyyələşən, bu dövlət büdcəsində gərək əvvəlcədən nəzərdə tutulsun ki, mənzil təminatı ilə bağlı olan məsələ. Və həmin o milli fəaliyyət proqramında bir mənalı şəkildə mənzil təminatı ilə bağlı müddəalar nəzərdə tutulub. Mən hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu məsələlər öz əksini tapacaq. Məsəl üçün məndə olan məlumata görə gözdən əlil olan şəxslər üçün Nərimanov rayonunun ərazisində ev tikirlər. Əgər Sevda xanım da Nərimanovun ərazisidir, çox güman ki, bəlkə də oradan da, yəni
amma gözdən əlillər.
O gözdən əlillər üçün tikirlər. Bir məna üçün gözdən əlillər cəmiyyətinə ayrılıb həmin dövlət büdcəsindən vəsait, onlar orada tikirlər, özlərinin ərazisi var.
Varmı hərəkət hərəkət əngəlli insanların da belə bir cəmiyyəti ki, onlar da onlara da pul ayrılsın. Varmı Sevda xanım belə bir cəmiyyət?
Elə bir şey yoxdur Xədicə xanım. Mən onu deyim ki, mənə
əlil qadınlar cəmiyyəti var. Ola bilsin ki, orada siz əlil qadınlar.
Yox, bilirsiniz, çox cəmiyyətlər var. Məsələn, başqa ölkələrdə məhz əlil arabasında olan insanların təşkilatları var. Amma bizdə həmin cəmiyyətlər yoxdur. Bizdə əgər cəmiyyət desə, orada bütün əlillər ehtiva olunur. Yəni, onlar hamısı bir yerə yığılır. Yəni, məhz hərəkət məhdudiyyəti olan əlillər üçün xüsusi bir təşkilat, yəni onların hüquqlarını qoruyan təşkilat yoxdur. Amma bir sözü deyim ki, hətta Əli Əhmədov da yaxın icraçı katibi, o televiziyada çıxış eləndə Cəmil Həsənli ilə əlaqədar o qayıtdı ki, siz bilmirsiniz ki, siz məhdud insansınız, yəni əlil insansınız, sizin qabiliyyətiniz məhduddur və siz prezident seçkisinə qatıla bilməzsiniz, siz prezidentiyə namizəd irəli sürülə bilməzsiniz. Bu 9 milyonluq, yəni körpə uşaqlar çıxmaq şərti ilə, yəni 4 milyon, 5 milyon əhalinin qarşısında baş verir və heç bir QHP Bax, orada Mayıs müəllimdə oturub, o özü də desin. Heç kim bəyanat qəbul edib çıxış eləmədi ki, Əli Əhmədov onu Cəmil Həsənlinin timsalında kim olursa olsun, müxalifət də olsa, yəni belə də olsa, heç kim əlillərin hüququnun bərpasına çalışmadı. Hamı yəni, ona gəldi ki, hələ üstəlik də Qüdrət Həsənquliyev təzədən o söhbəti qayıtdı ki, siz əlilisiniz, əlilliyinizi gizlətmisiniz, gəh sizlər ya yalandan almışsınız, saxtakarlığını, ya fərqi yoxdur.
Mayıs bəy, siz necə düşünürsünüz, əlil prezident ola bilməz?
Yəni, bu konstitusiyadan qadağandır, diskriminasiyadır bu. Aha. Yəni, heç bir təşkilat, 50 təşkilatı indiyə qədər 50-67 manat verilməsinə görə onun konstitusiya hüququnu, yaşamaq hüququnu, yaşamaq deyirəm. Aha. Mən onun mənzil hüququnu, başqa hüquqlarını, ictimai nəliyyət hüquqlarını demirəm. 67 manatı hansı iqtisadi əsasla o insana o 67 manat müavinə təyin olunur. Mənə onu cavab versin, müqəhətə sədri.
Dinləyicilər də yazırlar, dinləyicilər də yazırlar bu barədə. Zahid Qafqazlı bərədədən yazır, qərb dövlətlərinin adi itlər belə bizim əlil vətəndaşlarımızdan qat-qat yaxşı himayə olunur. 50 manat sosial müavinət hansı sosial humanistliyin göstəricisidir? Mən bu suallara neçə ildir ki cavab tapa bilmirəm. Zahid Qafqazlı yazır bərədədən. Başqa bir dinləyici yazır ki, Yardımlı rayonundan yazıram, nazir müavininə sual verərdim. Sizin xəbəriniz varmı ki, Yardımlı rayonuna təzə edilmiş regional yardımlı üzrə nümayəndə Ramin Verdiyev əlilləri elə zülüm edir ki, əlillərin malqarasını satdıraraq onların pulunu alıb pensiyadan keçirir. Necə olur? Sizin xəbəriniz yoxdur ki, əlillərə necə zülüm edilir və konkret rüşvət halları barədə də məlumat verir Eldar Yardımlıdan. Amma mən qayıtmaq istəyirəm Sevda xanımın qaldırdığı məsələyə və sizin sualını bəlkə doğrudan biz nəyisə bilmirik, əlli doğrudan da prezident ola bilməz.
Demək, məsələ nədən ibarətdir? Bir, bu əmək hüququnda, yəni bütün dünyanın əmək hüquqlarının həyata keçirməsindən bağlı iki məsələ var. Bir vahidlik var ki, hansı ki vahid normalar hamıya şamil edilir, hamı elə o münasibətlərə daxil ola bilər. Bir də var differensiasiya, bəzi kateqoriya şəxslər var ki, onlara differensial fərqli yanaşmalar var. Bunlar hamilə qadınlar.
Birinci qrup əlilliydi, gəzə bilmirdi, poliomielitdən əziyyət çəkirdi, amma o boyda ölkəni 4 dəfə az qala o prezident seçilib. O ağır vəziyyətdə o
vəziyyətdən gedir söhbət. Üzr istəyirəm, Mayıs bəyin cavabını almaq. Mən ümid edirəm ki, bu suala aydın cavab ala biləcəm. Üzr istəyirəm, Sevda xanım. Mayıs bəy, əlil prezident ola bilməz.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 9-cu maddəsinə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş komandanıdır. Və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə bu fiziki məhdudiyyətləri olan şəxslər, o cümlədən yəni əlilliyi olan insanlar müəyyən işlərə girilməsi, müəyyən fəaliyyətlə məşğul olmaları qadağan olunur. Tutaq ki, ağır işlərdə, xüsusilə hərbi xarakterli olan işlərdə siz əgər siz qanunvericiliyi məndən yaxşı bilə bilməzsiniz.
Yəni, siz xan. Həqiqətən təsdiqləyirsiniz ki, siz həqiqətən təsdiqləyirsiniz.
Mən heç nə təsdiqləmirəm. Mən sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, burada differensial yanaşma mövcuddur. Yanaşmalar olan. Məhz ki, burada siz başa düşmürsünüz. Siz elə başa düşürsünüz ki, mən hansısa bir motivdən çıxış edərək deyirəm. Məsələ ondan ibarətdir ki,
siz ondan çox az bilirsiniz. Siz bizim sosial necə araşdırırsınız hüquqlarımızı ki, özünüzün heç nə xəbəriniz yoxdur. Bax, elə ona görə də əlillər bataqlığın içində çıxa bilmirlər.
Demək, əlillərin bataqlığın içində olmasını mənlə əlaqələndirirsiniz. Xanım, sizə çox təşəkkür eləyirəm. Ancaq ki, mən sizə bir söz deyim ki, yəni, bax, məsələ nədən ibarətdir? Məsələ həmin insanların özünün, əlilliyi olan insanların, bir də qulaq asın, əlilliyi olan insanların sağlamlığını mühafizə etmək məqsədi ilə. Yəni, differensial normalar.
Siz deyirsiniz ki, Mayıs bəy, siz deyirsiniz ki, əlil prezident olmaz deyən siyasətçi haqlıdır. Belə çıxır.
Mən öylə deyə yox. Sevda xanım
siz haqq qazandırmağa çalışırsınız.
Mən haqq qazandırmağa çalışmıram. Mən sadəcə
və siz əlilləri təmsil edirsiniz.
Mən əlilləri təmsil edirəm, bəli.
Və siz deyirsiniz ki, əlil prezident
mən o sözü demədim axı.
Demədiniz. Bəli. Amma mən sadəcə olaraq çıxdım sizin
yox,
dediğinizde.
Mən sadəcə olaraq qanunvericiliyin mövqeyini izah edirəm. Sizə əgər sizə lazımdır ki, hansısa bir provokasyon suallar mən belə başa düşürəm də, olmaz belə. Provokasiyadır. Yəni olmaz belə. Mən qanunvericiliyi izah edirəm. Qüvvədə olan bugünkü qanunvericiliyi əgər kiminsə xoşuna gəlmirsə də, o mənim günahım deyil. Mən hüquqşünas kimi yalandan durub yalan danışa bilmərəm ki, mən qanunvericiliyin müddəasını olsun.
Təşəkkür edirik. Gəldiyiniz üçün Sevda xanım sizə də təşəkkür edirik verişə qatıldığınız üçün.
Emosiyalarıma görə.
Əlillərin qayğıları haqqında danışırdıq. Sosial hüquqların araşdırılması İctimai Birliyinin sədri Mais Əliyevlə idi. Söhbətimiz əziz dinləyicilər sabah